2020. gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numurs 7 – Politiskā partija apvienība jaunlatvieši kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Rudolfs Brēmanis. Dzimšanas gads 1983. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Latvietis. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – Latvijas Universitāte, politika un starptautiskās attiecības, maģistrs 2007. Gads. Darba vietas – Politiskā partija apvienība jaunlatvieši valdes loceklis. Biedrība – Vēstures entuziastu klubs valdes loceklis. SIA attīstības aģentūra Impērium valdes loceklis. SIA Middle East Latvia Holding valdes priekšsēdētājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda – Angļu augstākais līmenis C1, Vācu vidējais līmenis B1, Franču pamata līmenis A1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Glorija Grevcova, dzimšanas gads 1988, pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, Rekavas vidusskola vispārējā vidējā 2008. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima, deputāte, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, Latviešu dzimtā valoda, angļu sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Jānis Dzenis, dzimšanas gads 1962. Pilsonība – Latvijas, tautība – Latvietis, dzīvesvieta – Aizkraukles novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – nav norādīts, izglītība – LVFKI – pedagogs 1985. Gads, darba vietas – zemnieku saimniecība – Kalnavoti – īpašnieks. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Šarlote Šulca, dzimšanas gads 1987. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – nav norādīts, izglītība, biznesa vadība un komunikācijas, maģistrs La Salle, Filadelfijas Universitāte ASV 2013. Gads, darba vietas, nekustamo īpašumu brokere. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kārtas numuru Edgars Dārznieks, dzimšanas gads 1980. Pilsonība – Latvijas, tautība – Latvietis, dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – pamata. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – Rīgas 36. Vidusskola, vispārējā pamata, 1996. Gads. Darba vietas – apvienība jaunlatvieši valdes loceklis, vēstures entuziastu klubs valdes loceklis, SIA Honest Enterprise valdes priekšsēdētājs, biedrības vēstures un senatnes pētītāju biedrība valdes loceklis, Vislatvijas aizsargu organizācija valdes loceklis. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar sesto kārtas numuru Anna Lieckalniņa, dzimšanas gads 1982. Pilsonība – Latvijas, tautība – nav norādīts, dzīvesvieta – Ķekavas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, Latvijas universitāte, teoloģijas un reliģijas zinātne, maģistrs 2015. Gads, darba vietas, psihoterapijas speciāliste, pašnodarbinātājs, Latvijas geštalta terapijas asociācija, valdes locekle. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 7. Kārtas numuru Jānis Straumītis, dzimšanas gads 1973, pilsonība Latvijas, tautība latvietis. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe pamata, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Viļa Lāča Rīgas 31. Vidusskola vispārējā pamata, 1988. Gads, darba vietas, pašnodarbinātājs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 8. Kārtas numuru Olga Černjavska, dzimšanas gads 1983, pilsonība Latvijas, tautība Poliete, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – Rīgas Tehniskā universitāte, pirmā līmeņa profesionālā izglītība grāmatvede 2005. Gads. Darba vietas – mājsaimniece. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. Kārtas numuru Krišjānis Valdemārs, dzimšanas gads 1984. Pilsonība Latvijas. Tautība nav norādīts, dzīvesvieta Talsu novads, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība LJA Engures jūras skolas filiāle kuģa vadītājs 2005. Gads, darba vietas nav. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Edijs Gribusts, dzimšanas gads 1986, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Ropažu novads, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība Rīgas 49. Vidusskola vispārējā vidējā izglītība 2003. Gads, darba vietas EGM Bult valdes loceklis. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Gita Plaude, dzimšanas gads 1968, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Ogres novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola ISMA uzņēmējdarbības vadība maģistrs 2014. Gads, darba vietas mājsaimniece. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Edgars Arkliņš, dzimšanas gads 1986, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība Rīgas 1. Tālmācības vidusskola, vidējā vispārējā izglītība 2020. Gads, darba vietas CALEA valdes priekšsēdētājs. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Dace Veingartnere, dzimšanas gads 1973, pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Cēsu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība Erpīva bakalaurs, psihologs 2003. Gads, darba vietas mājsaimniece, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu C1, Vācu B2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Agris Celitāns, dzimšanas gads 1973, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība RTU bakalaurs elektrozinātnes 2007. Gads, darba vietas apdrošināšanas konsults pašnodarbinātais, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Andris Bērziņš, dzimšanas gads 1952, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība Latvijas valsts konservatorija, teātra režisors 1985. Gads, darba vietas pensionārs. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Artūrs Klēbachs, dzimšanas gads 1979. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Ropažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība ekonomikas un sociālās zinātnes bakalaurs Transporta un sakaru institūts 2001. Gads, darba vietas Protehnika SIA valdes loceklis, SC Latvija SIA valdes loceklis, apvienība jaunlatvieši valdes loceklis, vēstures entuziastu klubs valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā valoda, angļu B2, franču B1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Aldis Gobzems, dzimšanas gads 1978, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvietas Latvijā nav, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība Latvijas universitāte, juridiskā fakultāte, tiesību zinātnes maģistrs 2003. Gads, darba vietas nav. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.